Ingegerð Harðardóttir, 27. þingmaður Suðurkjördæmis, svarar andsvari síðar sinni.
Herra forseti, ég held ég verið að biðja háttvirtan þingmann að horfa á þegar ég og hlusta vel á það sem ég segi. Ég hef ekki sagt að það eigi ekki að standa við samninga sem að gerðir verða við ríkisstarfsmenn. Ég hef hins vegar sagt að gera þeir góða samninga sem þeir væntanlega er að vonast til. Þá þurfi stofnanirnar og ráðuneytin sem þeir vinna hjá að bera umfram kostnaðin sem fer yfir 3,8%. Og ég heyri það á máli hæstvirts þingmanns að hann veit það ekkert frekar en ég eða frekar en nokkur hér inni hversu hás á reikningu verður og hvernig á að taka hann af þjónustunni og hverjir þurfa að bera kostnaðin og ekki líklegt að það verði blanda að niðurskurði og álagi á ríkisstarfsmenn. Þessu svara stjórnarliða bara ekki. Þeir setja fram svona aðhaldskröfu sem innbyggð og verður að taka á eftir niðurstöðu kjarasamninga en hafi ekki hugmyndum. Það þetta mun þýða fyrir þá sem þurfa þjónustu ríkisins að halda. Það til skammar.
Willum Þór Þórsson,